Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta berita radio SBS itu hari Rabu tanggal 14 April. Berita selengkapnya. Perdana Menteri tidak lagi menentang adanya pusat-pusat vaksinasi besar atau hubs karena tekanan yang semakin meningkat untuk meningkatkan kecepatan vaksinasi. Perdana Menteri mengatakan dirinya akan bertemu dengan para pemimpin negara bagian dan teritori pada hari Senin depan untuk mencari cara terbaik guna memberikan atau mendirikan fasilitas vaksinasi massal.
I've called together the premiers and the chief ministers for us to work together to deal with the problems we have in the vaccination program. But the critical thing right now is we must be vaccinating those most vulnerable in our community. That means those who are in those 1A and 1B groups, and particularly I want to stress those Australians aged over 70. AstraZeneca is a safe and approved vaccine for people.
Partai Buruh mengatakan Perdana Menteri gagal dalam tugasnya untuk menyediakan rencana vaksin virus yang memadai.
Scott Morrison had just one job this year. It was to get the vaccines right, and it's been bungled. It's been bungled by his government, and now once again he's gone back to the old playbook of saying he'll have more meetings with the states and territories so that he can pass the buck.
Perdana Menteri mengatakan bahwa semuanya itu terjadi karena pesanan 3 juta dosis vaksin yang belum datang dari Eropa dan juga karena adanya nasihat untuk tidak diberikannya AstraZeneca kepada warga yang berumur di bawah 50 tahun. Bangsal penyakit menular di Rumah Sakit Princess Alexandra, Brisbane, sedang diperiksa setelah jejak COVID-19 ditemukan saat tes 1 minggu setelah dibersihkan secara mendalam. Bangsal tersebut ditutup mulai 30 Maret dan dibersihkan setelah ditemukan menjadi tempat asal dari 2 klaster yang melibatkan 23 kasus corona pemicu kuncintara selama 3 hari di Greater Brisbane. Premier Queensland Anastha Palaszczuk mengatakan tengah mendapatkan briefing tentang situasi tersebut.
The health minister mentioned to me this morning that that is the first that she's heard about it, so she is going to get some further information, but it is not unusual for traces to be found that are not contagious. So
Premier Palaszczuk juga mengumumkan pembatasan virus akan dilonggarkan besok hari Kamis tanggal 15 April karena tidak ada kasus baru penularan komunitas yang telah dilaporkan. Mulai pukul 6 pagi pada hari Kamis besok, pemakaian masker tidak akan diwajibkan, tetapi masih disarankan untuk area dalam ruangan dan tempat-tempat di mana jarak sosial tidak memungkinkan dilakukan. Berdiri akan diizinkan di restoran dan juga di pub. Sementara itu, menari akan juga diizinkan di klub-klub. Sopir truk yang bertanggung jawab atas kecelakaan fatal yang menewaskan 4 petugas polisi telah dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Mohinder Singh yang berusia 48 tahun ditemukan kurang tidur dan mengkonsumsi obat terlarang ketika dia menabrakkan truk semi trailernya yang seberat 19 ton itu ke petugas yang memeriksa kendaraan lain di Jalan Eastern Freeway di Melbourne. Constable Senior Kevin King, Constable Polisi Lynette Taylor, Glenn Humphries, dan Josh Pretzny tewas di tempat kejadian. Anggota keluarga para petugas itu hadir di ruang sidang di mana Hakim Paul Coughlin menyampaikan pengakuannya atas trauma yang mereka derita.
The grief of those close to each of the victims is profound and life-changing. Such grief is heightened by the sudden and unnecessary nature of the deaths.
Dan setelah hukuman dijatuhkan, ayah polisi Pretzny, Andrew, berbicara atas nama keluarga.
Even though justice has now been served in relation to the actual collision, no amount of punishment can replace the loss of our loved ones and the missing place at our tables that will be felt by us for the rest of our lives. We are consoled by the fact that our
ayah polisi Pratsni juga berterima kasih kepada polisi, layanan darurat dan masyarakat atas dukungannya. Perdana Menteri mengatakan dirinya menyesal telah membuat mantan Kepala Eksekutif Australia Post, Christine Hoggett, tertekan ketika Perdana Menteri menggunakan waktu tanya-jawab tahun lalu untuk menuntut pengunduran dirinya. Tetapi Perdana Menteri Scott Morrison mempertahankan pendiriannya yang kuat atas penggunaan dana pembayar pajak untuk pemberian penghargaan kepada para eksekutif berupa jam tangan mewah. Perdana Menteri Morrison mengatakan dirinya berpikir sebaiknya Christine Hoggett minggir saat penyidikan sedang berlangsung atau mengundurkan diri.
Now, I reflected that in the Parliament. Now, it was a willing day in the Parliament. The language in the Parliament was very strong. It was not my intention to cause distress to Christine Hoggett, and I regret any distress that strong language may have caused to her, and indeed did cause to her. That was not my intention.
Kepada Komite Senat pada hari Selasa, Christine Hoggett mengatakan dirinya tidak melakukan kesalahan namun diintimidasi dan dipermalukan oleh Perdana Menteri dan juga dari Ketua Australia Post hingga dirinya keluar dari pekerjaannya. Namun demikian tidak ada permintaan maaf dari Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri akan bertemu dengan mantan staf Partai Liberal Brittany Higgins 2 bulan setelah Brittany Higgins mengumumkan tuduhan pemerkosaan. Perdana Menteri Morrison mengatakan ada sejumlah masalah yang ingin dibicarakan oleh Brittany Higgins dengan dirinya. Brittany Higgins mengatakan pada tahun 2019 dirinya diperkosa oleh sesama staf koalisi di sebuah sofa di kantor mantan Menteri Pertahanan Senator Linda Reynolds. Menteri Perdagangan Federal Dan Tien akan menjadi menteri keempat yang berangkat kerja ke luar negeri sejak Australia menutup perbatasan internasionalnya 12 bulan lalu. Malam ini tanggal 14 April, Menteri Tien berangkat ke Eropa dalam perjalanan multi tujuan pertamanya sejak ditugaskan sebagai Menteri Perdagangan. Pertama, Menteri Tien akan bertemu dengan Direktur Jenderal Badan Perdagangan Dunia atau WTO, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala di Jenewa. Dan tujuan berikutnya adalah Brasil untuk bertemu dengan perwakilan Uni Eropa guna membahas perjanjian perdagangan bebas. Setelah itu ke Perancis untuk putaran kedua pembicaraan perdagangan dan investasi Australia-Amerika Serikat. Dan terakhir ke Inggris untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris Liz Truss guna memajukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara. Menteri Tien mengatakan salah satu prioritasnya untuk pembicaraan mendatang adalah diplomasi vaksin untuk melobi pemerintah-pemerintah di sana untuk memastikan Australia menerima dosis vaksin yang telah dipesan dan juga meyakinkan Eropa untuk mencabut pembatasan ekspor vaksin.
Very keen to discuss the export restrictions that the EU have put in place. I had a call from the New Zealand Trade Minister yesterday. He's very keen for me also to make these representations, joint representations, because New Zealand is also very concerned about the EU export restrictions that have been put in place.
Nah, dari Jakarta, Suara Merdeka melaporkan bahwa Detasemen Khusus atau Densus 88 berhasil menangkap 6 orang terduga teroris kelompok Villa Mutiara Makassar, Sulawesi Selatan. Keenam orang tersebut diduga terkait dalam aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Dan Kompas melaporkan uji klinis fase kedua vaksin Nusantara dilanjutkan. Meski Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM belum mengeluarkan izin atau persetujuan pelaksanaan uji klinis, sejumlah anggota Komisi 9 akan menerima vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto pada hari Rabu ini. Dan Antara melaporkan dari Jakarta bahwa Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOGI menyampaikan masih menemukan adanya praktik ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia dalam penempatan anak buah kapal atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing. CEO EOJE Mas Ahmad Santoso dalam webinar mempertanyakan multi pihak dalam melindungi ABK Indonesia di kapal ikan asing Rabu pagi ini mengatakan pihaknya telah melakukan penelitian lapangan di 3 lokasi di Indonesia yang menjadi lambung pekerja migran perikanan Indonesia pada periode November 2020 sampai Januari 2021. Sementara itu Tempo melaporkan bahwa isu reshuffle kabinet mencuat seiring dengan rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta dibentuknya Kementerian Investasi. Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan belum tentu pasti kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu diikuti dengan reshuffle kabinet. Berita olahraga, yaitu atlet Australia yang akan berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo yang tertunda menandai 100 hari lagi hingga dimulainya acara tersebut. Chef de Mission atau CDM dari tim Olimpiade Australia, Ian Chesterman, mengatakan persiapan tim terlambat karena pandemi, tetapi para atlet sangat ingin mewakili negara mereka dan berjuang untuk meraih medali emas. Komite Olimpiade Australia mengkonfirmasi serangkaian situs langsung nasional akan berlangsung selama Olimpiade, yaitu di Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide, dan Perth. Setiap situs akan beroperasi dari tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus dan akan menampilkan layar raksasa untuk menonton acara setiap hariannya, penampilan para atlet Olimpiade, kesempatan untuk have a go di olahraga, dan pengalaman budaya Jepang. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu, tanggal 14 April.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.